Hierdie tyd van jaar is altyd kosbaar, en van Paasfees af, Hemelvaart, en dan Pinkster, dit is 'n kosbare tye hierdie, en dit is altyd wat het my diep in my hart net weer aanraak, en ons besef wat die Here vir ons gedoen het. Dit moet reg in die jaar, moet ons altyd daarin dink natuurlik, en altyd weer bewus wees, maar het is net so lekker om het uit te lig, en net weer eens te sê, kom ons praat bietjie weer oor wat Jesus vir ons kom doen het, en natuurlik ook dat hy vir ons aan die kruis gesterf het, maar dat hy ook opgevaar het na die hemel. Het is so goed, ons gaan 'n paar gedeeltekies vanavond natuurlik weer saam lees, en ons gaan paar verse met die deur gaan weer, wat jy baie goed ken, want ons maar seker is dat ons nie kan oorslaan vanavond nie, wat ons weer na moet kyk. Maar goed, ons gaan 'n paar gedagtes ruil vanavond rondom die hemelvaart, en wat dit vir ons beteken, en so my vraag, so my reg aan die begin ook, hoekom moes Jesus opvaar na die hemel, en ek seker as ek nou vir almal kans gaan gee, gaan daar baie wees wat my goeie antwoorde gaan gee, en ek weet die sisters, julle het 'n goeie sessie gehad ook gister, en ek gaan nie help om, ek gaan nie kan help nie, ek gaan so 'n bietjie van julle mooi boodskap ook moet uithaal, wat Romein vir julle gebring het gister, want dit is so relevant ook, en as julle het gemis het, vraag vir Raksels, het vir julle stuur as julle mooi vraag. Maar hoekom moes Jesus opvaar na die hemel? Daar is natuurlijk baie, daar is hele paar redes, maar ek kan seker baie mooi goeters sê daaromtrent, en baie dinge daaromtrent sê, ek gaan nie met ons studie doen vanaand daaroor nie, maar ek gaan 'n paar dingetjies net uitlig. Maar een ding is nog steeds gewees, en ek is op die volgende punt daar gewys, Jesus se werk was nog nie klaar nie. Hy het sy werk om doen op die aarde, en hy het daar kom wandel, en hy het vir ons kom, hy het die sending kom aflewer wat hy moes doen. Hy moes vir die mensdom kom sterf, hy moes kom oorwinning en redding bring oor die sonde, oor die dood. Hy is die offer wat gebring moes word. God het die wêreld so lief gehad. Hy het sy enige gebore seun gestuur, nê. Jesus Christus gestuur. Maar dit het nie gebly net daarby nie, reg? Dis nie waar dit geëindig het nie. Nadat hy gesterf het, het ons weet hy het opgestaan uit die dood. Maar selfs dan het dit nie gebly daarson nie. Daar's nog 'n taak. Hy moes verder nog steeds aangaan en hy het dinge gehad om te doen, en vir die volgende 40 dae nadat hy opgestaan het, het hy op die aarde gewandel en hy het nog 'n taak gehad, maar verder na daai 40 dae was sy werk nog steeds nie klaar nie, want hy moes ook opvaar na die hemel toe om by sy Vader te wees. En dan is daar nog dinge wat hy vir ons moes doen. Ons gaan vanaand daaraan raak natuurlik, en jy weet al reeds die van u wat natuurlijk al die tyd en al die jare in die kerk is en die woord ken en die evangelie ken, julle weet natuurlijk, hy moes opvaar, dat hy die deur oopgemaak het, dat die Heilige Gees ook natuurlijk kon kom, nee, so ons gaan dit ook uithaal vanavond. Maar goed, een ding is verseker, Jesus se werk sou nie klaar gewees het, as hy nie opgevaar het nie. Want dan was hy net op die oomblik, miskien iewers, en ek weet nie waar hy nou vandag om bevind het, miskien in Jerusalem, maar miskien op 'n ander plek om bevind het, waar hy bietjie met iemand gepraat het, en gedeel het, en gepreek het, maar ons sal tou gestaan het, nee, om Jesus te gaan hoor het. As ons gehoor het, Jesus was baie keer hoor van die kunstenaars, of groot predikers, kom na ons land, of na land toe, dan koop jy 'n kaartjie baie keer, want as kost is, jy moet gaan, en jy wil graag gaan luister, nee. En ek ons sou tou gestaan het vir Christus om te gaan luister het, maar wat het hy vir ons, wat hy vir ons wil sê, en ons sal net om in lewende lywe sien natuurlik, nee. Maar dit is nie hoe dit gewerk het nie. Christus het vir ons eindelijk gesê, dis veel beter dat ek weggaan. Want daar is nou 'n ander manier, en dit is like binne in ons lewe, reg, hy leef nou binne ons, en wat ons vanavond ervaar het vanavond, is ook Jesus Christus, in die vorm van sy Heilige Gees, die drie eenheid. Maar ek loop my preek nie heeltemal vooruit. Goed, maar goed, sy werk sou nie klaar gewees het nie, as hy nie opgevaar het na die hemel nie. Goed, hy sit nou aan die regterhand van God die Vader. Reg, so toe hy opgevaar het, toe gaan hy op my vaar op, en hy is nou in die hemel, hy sit aan die regterhand van God die Vader. En ons lees in Handelinge 7, vers 55, en dit is Stefanus hier, so die eerste martelaar, nee, wat gestenig is, wat gesterf het vir sy geloof in Jesus Christus. En terwyl hulle vir Stefanus op hy laaste oomblikke, terwyl hulle hom begin stenig en hom doodmaak, hoor ons drie verse wat geskryf is, hy sê, maar hy was vol van die Heilige Gees, en het die oë na die hemel gehou, en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopend en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Is nie wonderlik nie, die apostels het hom gesien opvaar na die hemel, en hier kry Stefanus die voorreg om Jesus te sien waar hy in die heerlikheid langs God die Vader staan. Kan hy sien, dit bevestig vir hom net, dis waar Jesus is. Want hy het opgevaar, sy hand was uitgestrek, het hulle geseën terwyl hy opvaar. En nou kom Stefanus, en terwyl hy in sy laaste oomblikke op aarde ook besig is om te sterf, en waar hy doodgemaak word, sien hy, daar's Jesus, langs God die Vader. En dis waar ons hom nou gaan kry, dis waar hy nou is, by God die Vader. Hy het ook 'n werk wat hy daar doen, hy is besig om inspraak, voorspraak te lewer vir ons. Hy staan in vir ons. Hy is ons advokaat. Hy staan in en elke keer as die duivel kom en hy praat en hy lig jou sonde uit, dan kyk God en hy sien maar daar's die bloed van my kind, van die lam, bedek daai sondes en dan kan hy sê, maar die prys is betaal. Reg, so Jesus te plek, hy staan in namens ons. So hy is heeltyd besig om vir ons in te staan en natuurlik vir ons voorspraak te lewer. Hy bid ook selfs vir ons, sê die woord. Maar ook is hy ook hier by ons in die vorm van sy Heilige Gees, nê? Die drie eenheid, dis so wonderlik. Reg, maar Stefanus sien hom daar waar hy is. Ook die woorde van Jesus op ons volgende vers, Johannes 17 vers 5. Kom Jesus en hy sê, hy praat en hy bid op 'n plek en hy sê, en nou Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Reg. So kan jy agterkom vanaand. Jesus moes weer terugkom in daai toestand waar hy verheerlik is. Op aarde was hy in die vorm van 'n mens, vlees, nê. Hy was ook God gewees, wat vir ons so wonderlik is. Hy's op aarde as vlees, mens, want hy is daai offer. Hy moes bloei. Daar's vleis, daar's liggaam en hy moes geoffer word vir ons sondes in ons plek. Reg. Nou kom hy op hierdie plek en hy bid en hy sê en hy bid reeds vooruit en hy weet hy moet weer terugkeer in daai toestand waar hy was. Selfs hy sê, voordat hy die wêreld gemaak is. Met ander woorde, reg aan die begin. Johannes 1, in die begin was die woord. En die woord was God. En die woord was by God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het hierom ontstaan, wat ontstaan het. En sonder hom het nie een ding ontstaan nie, wat ontstaan het nie. So Christus, hy moes weer in daai toestand terugkom en terugkeer waar hy verheerlik is. Dis hoekom Jesus moes opvaar ook. As hy nog op die aarde rondgewandel het, heeltyd, wonderlik, ek genoeg steeds, hy sou wonderwerke gedoen het, maar het was nie die verheerlikte Jesus. Hy was wel in 'n ander vorm na hy opgestaan het, maar eerst toe hy terugkom en hy keer terug by God die Vader, en hy is langsom, en hy kom in die hemel aan, is hy weer verheerlik in daardie vorm, die verheerlikte Jesus Christus. Dis die Jesus wat ons gaan sien wanneer hy weer terugkom. Amen. Sien jy uit daarna. Dan gaan ons nie die Jesus sien wat op aarde gekruisig is nie. Dan sien ons die verheerlikte Jesus. Kragtig, wat die woord sê, daar kom 'n swaard uit sy mond, sy oë soos vuur. En dis die Jesus wat ons gaan sien. Maar hy word herstel tot sy regmatige plek. En dis waar hy hoort. Dis hoekom wanneer ons Jesus prys, wanneer ons hom aanbid en loof en aanbid en prys en lof bring, dan moet jy in jou kop nie die prentjie hê van die Jesus wat nog aan die kruis hang. Jy kan ook daaraan dink en ek dink baie daaraan ook. Maar weet net, jy kyk nie meer van na Christus wat in vlees aan die kruis hang nie. Nee. Wanneer jy Jesus nou aanbid, hy is verheerlik. Hy is heilig, hy is God, hy is kragtig, hy staan, sien ons die woord gesien, aan die regterhand van God. En dit is die Christus wat vir ons gesterf het. In 1 Petrus 3 vers 22, ek lees sommer net vir jy so'n stukkie, hy sê, wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Dis die Jesus wat opgevaar het na die hemel, en dis hoe ons hom nou bevind. Jesus kom ook en hy sê ook in Johannes 14 vers 2 en 3, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Nie so was nie, so ek het nie vir julle gesê het nie, ek gaan om vir julle plek te berei. So reg, hy het nog werk, daai kant om dit doen ook nog, hy is nie net verheerlik en in die regterhand van God nie, hy maak vir ons plek gereed. Kan jy dink as God vir ons besig is om vir ons huis en gereed het, 'n woning by mekaar te kry en reg te kry, hoe wonderlik, daar wag nie vir ons wat se wonderlike dinge nie, en die heerlike teenwoordigheid van die Here, maar ook wat hy vir ons voorberei, as hy die aarde gemaak het binne 6 dae nie, en alles wat daarin is, kan jy dink hy is nog steeds besig om vir ons plek voor te berei? Besig nog steeds, en hy sê in sy woord in vers 3, en as ek heen gaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Christus is besig, dit is hoekom sy taak was nie klaar hier op aarde nie, hy moes opvaar, dat hy ook kan gaan om vir ons plek voor te brei, hy maak vir ons gereedheid nie, en onthou, wanneer iemand vir jou plek voorberei, dan wil hy alles moet reg wees, wanneer jy sou trek na 'n ander dorp of 'n ander land, dan wil jy dan eers seker maak, daar is dan my huis waar jy gaan bly, waar gaan my kinders skool gaan, waar gaan ek werk, jy berei moet sê, jy beplan nie, net so is Christus besig, hy maak vir ons reg, hy beplan dat ons kan kom om saam met hom eendag te wees. En ek sien so uit daarna, as jy uitsien daarna, sê ek jy amen, amen, ons sien uit daarna, hy berei vir ons plek voor, en dis wat hy vir ons doen. Reg, kom ons lees vandag ons skriflesings, ek het 'n paar verse vir u, ek gaan nie aan alles kan deellees nou nie, maar weens tyd, maar Lukas 24 vers 49, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is, met krag uit die hoogte, en hy het hulle uitgerei nou tot by Betanië, hy het sy hande opgehef en hulle geseën, en terwyl hulle seën het hy van hulle geskei, en is in die hemel opgeneem, en het hom aanbid, en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap, en hulle was gedurig in die tempel, en het God geprys en gedank. Afskeid is nooit lekker nie, nee. Afskeid is moeilik, en baie keer, as jy tot ziens sê vir iemand, dan is daar baie emoties ook betrokken, hier was verseker ook baie emoties betrokken geweest. Ek meen, dis Jesus, hy het saam met hulle gewees, al die tyd op aarde, al die tyd, plus minus 3,5 jaar, wat ook al die tyd min of meer was, daar, so 3 jaar omgeving, saam met hulle, hy het alles beleef, sy lering, hy het alles gesien wat hy doen, en hy het wonderwerke gedoen, en hy het om so lief gekry, en toes hulle al die emoties van hoe hy gesterf het, en toes weer al die emoties van hy het opgestaan, hy leef weer, kan jy die arme disciples, is ook maar zo, en hulle is opgewonde bly, en Jesus klik by hulle, maar hy verdwijn kort, dan verskyn hy weer, dan verdwijn hy, en dan kom hy op die plek, waar hy dan vir hulle sê, dis vele beter, ek moet nou gaan, en dan moet hulle hom groet, en tot ziens sê, maar toch kom die woord ook hier so, en terwijl hulle sê, hulle het hom aanbid, nee, soos ons vanavond gedoen het, Christus moet aanbid word, geprys word, met groot blydskap, as jy kind van die Here is, en jy behoort aan Jesus, en hy is jou redder, jou verlosser, dan moet altyd blydskap in jou wees. Dis hoe jy hom aanbid, dis hoe jy hom prys en loof. Want hy het vir ons dit gedoen. Prys betaal, vir ons sonde is gesterf. En dan sê die woord, hy was gedurig in die tempel. Die volgende blad sê, Handelinge 1, ek gaan nie nou vir jy alles lees nie, maar jy kan dit in notas ook kry, jy ken hierdie gedeelte, is baie goed, maar gaan een paar van die verse, net so bykie uittaal vanavond ook nog, wanneer ons nou kyk na dit. Maar het kom nie daarop neer, dat hulle gestaan het daar so, en hy het hulle gevat, en hy het hulle een paar dinge gegee, opdragte, en hulle gesê van die Heilige Gees, en ek hou van die stukje waar hulle ook dan sê, hy het opgeneem, sien hulle wolk vers 10, so is een bykie afgenaal vers 10 toe, en toe hulle nog stip naar die hemel kyk, terwijl hulle weggaan, staan daar twee manne in wit kleren by hulle, wat sê, ga die lees, manne, waarom staan julle en kyk naar die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is, in die hemel, sal net so kom, soos julle om naar die hemel sien wegvaar het. Dis 'n belofte, nee. Waarom kyk jy nog? Hy gaan weer terugkom. Moenie bekommerd wees nie. Ek dink dit was so 'n bietjie woordeloos geweest, asemloos geweest. Hulle emosies moes nog onder beheer kom, want daar gaan Jesus en hulle kyk nog en die kom engel van sê, "Hey man, wat kyk jy nog daar so? Hy's weg." Maar hy gaan weer kom. Ons koning kom weer. En dis ons hoop vanaand. Dis wat ons vasklou en vashou vanaand. As het omlaai vanavond, net so vinnig iets oor die 40 dae, ek kan ook nie weer eens, mens kan seker diep studies hier so oor doen, maar het is maar net baie interessant, hoe God sy woord net altyd, hoe alles uitspeel, hoe God het beplan het, is nie wonderlik nie. 40 dae van dat Jesus opgestaan het, tot by die hemelvaart, het daar 40 dae verloop. Die Bybel het baie plekke van 40 dae, ek moes vir jy het uitgehaal daar so, nee. Noach, reen vir 40 dae en 40 nachte wat reen, nee, wat die ark aan die water is. Reen vir 40 dae en 40 nachte. Israel wandel in die woestijn vir 40 dae. Ek dink, ek het nou so'n spotprentjie gesien. Ek weet nie of het spot is nie, maar het was my snaak van Moses met die Israelite en die stare, het GPS in sy hand. En die GPS sê, arriving time in 40 years. Sê, this thing can't be right. Kan nie reg wees nie. Want eindelijk was dit net iets soos 'n paar dae se stap gewees, nee. Maar ja, hulle moes eers lesse leer in die woestijn, nee. Hulle moes eers vir 40 dae in die woestijn loop. Maar ja, 40 dae is 40 dae. Moses op die berg van Sinai, waar hy 10 gebooie gekry het, toe die volk gedink het, hy kom nie meer terug nie, het hulle begin om ons die afgod te maak, die goue kalf, nee. 40 dae is Moses op die berg. Wag, hy is met God besig, nee. En God se teenwoordigheid. Die verspieders, hulle spandeer 40 dae om Kanaan te bespied, nee. Daar het vir die 12 verspieders wat moes gegaan het, toe kom 10 terug en sê, nou hy, twee van hulle sê, Joshua en Caleb sê, hierdie ouens is nie so groot vir ons nie. Ons sal kan 40 dae, nee, besig om die beloofde land in te gaan te kyk. Goliat, hy daag die volk uit vir 40 dae, vervloek hy God, vervloek hy die volk. Sy besig om groot te praat en te skree en te roep en alles vir 40 dae, tot David gekom het, nee. En God besluit het, nou is die tyd. Goed, Elia, hy reis vir 40 dae. Die engel het vir hom kos gegee, man. Ek wil nog steeds weet wat in daai kos was. Dat hy vir 40 dae net kan, wat gaat jy? 40 dae is hy besig, en dan gaan Elia. En hy het met God natuurlijk ook 'n pad gestap. Jesus was versoek deur die duivel vir 40 dae lang. Nee? Ook uit tyd wat hy gevas het. 40 dae kom, en is hy in die tydperk waar die duivel kom, en hy versoek kom. Interessant, die Bybel het 40 verskillende skrywers, maar net sommer. Dit om te wees, so interessant is God se woord, nee. Maar in al die tyd, toch was daar elke keer uitkomst na die 40 dae, is dit nie? Elke keer was daar uitkomst gewees. Die ark, natuurlijk die vloed het, die water het gestop, die reen het gestop, die water het begin sak, daar het uitkomst gekom. Israel gaan toch na 40 jaar die beloofde land binnen, uiteindelijk. Na hulle baie lesse geleer het, gaan hulle toch die beloofde land binnen. David oorwin vir Goliat, hy vir 40 dae tyd gehad Goliat, en hy het aangehou tot hy sy kop op die einde verloor het, nee. Dus hy oorwin, God het vir hom, het vir David opgerig en vir hom gesê, kom. Eindelijk David het self gesê, jy sal my God nie so vervloek nie. Wie is die onbesneerde Filistijn? Nee, 40 dae. Goed, Jesus oorwin die duivel natuurlijk. Natuurlijk, reg deur die 40 dae, glo ek, Jesus het die duivel voortdurend oorwin natuurlijk. Hy het duivel kon niks om doen nie. Maar toch, dit moes 40 dae lang duur. So elke keer wanneer die duivel vir hom iets gesê, dan het Jesus hom gesê, maar daar staan geskrywe. Maar op die einde van die 40 dae, toe Jesus die laaste keer vir hom sê, daar staan geskrywe, toe die vijand die duivel hom gelos en hy het hom verlaat. En die engel het gekom en het Jesus bedien. Nee. So vir 40 dae was Jesus deur daai tydperk gewees. En daarna is daar ook oorwinning gewees. Reg, Moses en Elia, 40 dae op die berg natuurlijk. Tyd in die Gods teenwoordigheid, nee. Het is eindelijk een tyd van 40 dae van diep teenwoordigheid van die Here, waar God met Moses praat, hy geef hom die wet. Ek seker Elia het in die 40 dae ook die wonderlikste dinge ervaar. So, na 40 dae is daar altyd iets wat op die einde gebeur. Moses kom af en hy het die 10 gebooie. Elia eindig sy reis. Maar dit is hoe interessant dit is vir ons. En net so ook, nou Jesus opgestaan het uit die doodheid, vir 40 dae het iets gebeur, en na die 40 dae moes daar weer volgende iets gebeur. Godse woord is so getrou, en vir 40 dae is Jesus besig. Hy verskyn, die Bybel sê in Korintiërs 15 vers 6, op een plek verskyn hy selfs aan 500 mense tegelijk. Ek weet nie of het op hoe het was precies nie, maar hy het aan mense verskyn. Kort het iemand gesê, hy het aan my verskyn, en die woord sê ook, hy het gedoen, so dat mense kon verseker wie het hy leef, hy het opgestaan, nie dat net die disciples het uitgeloop, wat het toen apostels genoem is, na die tyd, dat hulle kon sê, ons het Jesus gesien, nie, hy het aan baie verskyn, dat hulle kon glo, en weet, Jesus leef. So maak jou ook gereed, 40 dae, en na 40 dae, opvaart van die hemel, ons is deur die 40 dae van Pinkster af, maar maak jou gereed, vir iets niets wat gaan gebeur. Na die 40 dae nou. Reg, jy allemaal weet, ons gaan vir die volgende 10 dae natuurlijk, dit het 10 dae gevat voor Pinkster gebeur het. Maar goed, ek moes een bietjie net vir ons gewys hoe interessant die Here is. Maar waarop fokus Jesus voor sy vertrek? As ons omblaai, Handeling 1 vers 6, die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig. Weer een keer is die disciples by, wat nou? Ons is nou dier alles, nou baie plekke in die tyd van Jesus' bediening, wou hulle hom al gekroon het as koning, nee. Baie plekke wou hulle hom al gekroon het, en die volk wou met geweld kroon, sê die plek, woord op een plek. En hulle het gewonder, maar Jesus, hy is die Messias, hy sê dan ook self hy is, ons weet hy is die Messias, en die volk het heel tyd gedink, die Messias kom hulle weer verlos, soos wat al die ander konings gedoen het, en soos hulle onder die juk van die ander volke geleed, gaan die Messias, hulle kom verlos, van die wat hulle verdruk, en daai tyd die Romeine natuurlijk, nee. En weer een keer kom hulle by Jesus, nou en dat al die drama wat gebeur het, en alles wat gebeur het, die kruisiging, die opstanding, kom hulle by mekaar weer een keer, en nou sê hulle vir Jesus, is het nou tyd? Is het nou die tyd, dat die koninkryk gaan oprug, en ek denk hulle is sommer reg, Petrus het weer sy swaard reg gemaakt, Jesus, hier kom aksie, nou, hier moet nou aksie kom, want wat anders? En weer een keer kom Jesus, en verras hy vir hulle, in vers 7, as ons aangaan, hy sê vir hulle, en hy antwoord hulle, dit kom jylle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Dit kom jylle nie toe nie. Jylle hoef nie te weet nie. As jy net afvindig kan een postknopie druk, ek is lief vir die eindtijd. Het is wonderlik om oor die eindtijd ook te dink. En mens hou dinge dop wat gebeur wereldwijd. En mens lees die nies en jy kyk die nies. En mens sien hoe dinge in plek val. En dit bevestig Godse waarheid, die woord hoe waar het is. Die profesie wat in vervulling kom. So baie, nee, die eindtijd is wonderlik. Maar ek wil toch vir jy sê, moenie ook so vastgevang raak daarin, dat jy vergeet wat ons nou nog moet doen hier op aarde nie. En dis ek om ek een versie vir jy gelees het, waar hulle vir hulle sê, hoekom kyk jy nog op naar die hemel en wacht, en kyk, en kyk, en kyk, gaan, reg, gaan. So dis wonderlik, as niks fout nie, party mense maak diep studie van die eindtijd, en dis ook reg, want dis goed om hierdie goed te weet, iemand moet dit vir ons leer en help ontleed, en, maar pas op net, dat jy nie so diep in het in die hele tyd raak, dat jy vergeet, en nie ag jy op wat Jesus gesê het, ons moet eindelijk gaan doen nie, want wat sê Jesus hier so, hy sê, dit kom jy nie toe eindelijk om te weet, wat die tyd en die geleentheid gaan wees nie, dis wat niemand weet, wanneer gaan hy weer kom nie, nee. So hy sê, dit kom jy toe nie, maar hy sê, maar, Hier kom het, hier is die boodskap vir hulle, hy sê vir hulle, maar, en onthou as ek gesê het, maar beteken dat hy kanselleer die vorig is, kom julle toe nie, moet nie daar hoor nie, maar julle sal krag ontvang, jy gaan krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Dis wat Jesus wil sê, moet nie worry oor my koninkryk, wanneer gaan ek het oprig, en wanneer gaan wat gebeur, en wanneer ek weer kom nie, dit jylle moet jylle nie bekommer daar oor nie, maar jy gaan krag kry, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, en wat gaan jy daarmee doen? Getuie wees. Jy gaan uit moet gaan, jy moet verkondig, tot aan die uiterstes van die aarde, jylle sal my getuies wees, wat in Matteus 28 vers 19 gesê, gaan dan heen, maak disciples van alle nasies. Dit was sy laaste woorde voor hy opgevaar het. Ek dink is iewers nie volgende skyfies, maar dit was sy laaste opdrag, en dis waarop Jesus fokus, hy fokus op sy opdrag aan ons, en dan as ek sê toerusting, sê ek het maar met respect, die toerusting wat hy vir ons gee, is natuurlijk die Heilige Gees, hy geef vir ons die gereedskap, hy geef ons die krag, hy sê vir ons, hier is my laaste opdrag aan julle, gaan doen dit nou, jy gaan krag kry, as die Heilige Gees oor jou kom. Dis wat jy gaan moet gebruik, dis wat jy gaan nodig hê, sodat jy my getuie kan wees, sodat jy kan uitgaan om te doen wat ek sê jy moet doen, beteken ons allemaal moet sendelinge word, vir baie beteken dit miskien word een sendeling, maar het word in jou omgeving ook, word het in jou binnenkringe, word het by jou werk, word by jou omgeving, jou school, waar jy bly, die mense krijg die roeping om uit te gaan verder, natuurlijk, dis wat ook gedoen moet word, maar as vandag soveel maniere, hoe ook al sy, verkondig, gaan, ons kan nie net die binnenkant wil sê, hier is ons veilig, hier hou ons kerk, alles is net reg, nie ons altyd net, ja, ons word geleer hierso, ons kry kos hierso, ons bedien mekaar, ons ervaar die gees, en ons kry die lering, en ons word opgekrig, nuwe krag en sterkte, maar Jesus een groot opdrag was, onthou, wanneer iemand laaste opdrag te gee, ek weet nie hoe die ander ouwers hierso nie, maar my pa was so, en ek weet, ek is ook so, voor jy tot sien sê vir jou kinders, dan gee maar een paar instructies, nee, voor hulle ry die dag, of voor jy vir jou vrou dat ek baie sê, sien dat ek iwers jy moet gaan, jy moet ook uitslaap, moet werk of wat ook al, dan sê jy maar gewoon ek, onthou om dit te doen, onthou om dat te doen, onthou om die licht aan te sit, onthou om die alarm aan te sit, nee, klink het bekend, onthou om versigtig te wees op die pad, so kom Jesus ook, en hy gee laaste opdracht aan hulle, en hierdie was sy laaste opdracht, hy sê, gaan heen, jy gaan krag ontvang, jy moet een getuie vir my wees, is dit wat ons is vanavond, het hemelvaart vir jou in jou hart ook opgebring vanmorgen, vanavond, en hierdie dag, toe jy vanmorgen wakker word, dat jy een getuie vir Christus moet wees, want dit is waar oor het gaan op die eind, dit was sy opdracht aan ons elkeen, dit is wat hy vir ons wil hê, so vanavond is daar vir ons geleentheid, hy sê vir ons, hier is die antwoord, krag ontvang. Waar kry jy krag? Die Heilige Gees. Daar lê 10 dae voor Pinkster. Ons moet natuurlik te wag vir Pinkster om te sê, nou kan ek eers die Heilige Gees kan kry. Nie, hulle moes gewag het. Hulle was 10 dae gewees. Maar ja, ons doen ook oor 10 dae, dan vier ons ook Pinkster Sondag. Ons bou ook op daarna. Wanneer is die tyd waar ons spesifiek op die Heilige Gees fokus? Maar onthou, die Heilige Gees is klaar uitgestort. Hy is nou beskikbaar. Hy is reeds nou by ons, hy is reeds uitgestort, maar dis waarna jy moet fokus, dis waarna jy moet kyk. Natuurlijk, ons sien uit na Jesus' wederkomst, ons hou die eindtye dop, het is so, maar moet nie vergeet wat is ons eindelike opdrag, wat hy vir ons sê, ons moet doen nie. Dit was wat hy gesê, sy laaste woorde, is ons omblaai. Johannes 16 vers 7, hoekom as dit voordelig dat Jesus weggaan? Hy sê vir ons hierso, ek sê vir julle die waarheid, dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Dis wat Jesus sê, dis vir julle beter dat ek weggaan, anders gaan die trooster nie kom nie. En ja, die Heilige Gees was al teenwoordig, reg hier van die Oud Testament af, ons kan enig op ander keer weer meer daar praat, maar hierdie doping die Heilige Gees, die vervulling, die krag van die Heilige Gees, wat op elke persoon kom, dit het nog nie gekom nie. Dit was nodig, hy het by tye opgespring, Dawid het Godse gees ervaar, toe hy skielik Goliat aangevat het, op baie plekke toe Simson daar die leeu ook doodgemaak het, dit is Godse gees, nie, dit is die krag, maar dit het opgespring by tye en oomblikke, soos God bestem het, maar met die uitstorting van die gees, die doping van die gees, dit het vir elkeen gekom, dit is nou beskikbaar, hy het in ons elkeen kom bly, deur sy Heilige Gees, dit is ook om hy vir ons sê, dit is beter vir ons, sê wiekie beter, amen, vir disciples het nie verstaan nie, hy het gesê, daar gaan Jesus, maar hy sê vir dit is vir julle beter, dit is voordelig, ons het nou Jesus' geestelike teenwoordigheid binnen ons, hy woon binnen ons deur sy Heilige Gees. So ons het nie meer sy vleeslike liggaam by ons nie. Ons het nou sy geestelike teenwoordigheid. Is dit nie wonderlik nie om te dink hy is nou by almal, oral, elke plek waar iemand Jesus aanneem, elke plek waar hy aanbid word, elke persoon, hy sê ek woon binnenkant jou deur die Heilige Gees. Die voordele wat Jesus se leringe, boodskappe, wonderwerke op aarde was, was wonderlik, nê? Was wonderlik geweest. Hy het soveel dinge gedoen op aarde, al die wonderwerke terwyl hy hier was. Spesiaal het hy en hy het geleer en hy het met die mense gepraat. Maar daar's meer voordele vir ons van die Heilige Gees wat nou binne ons is. Want hy leef binne ons. Hy kom en hy verander ons. Hy help ons om heilig te word. Hy help ons om Christus te ervaar. Kan jy dink as ons daai tyd as die mense het agter Jesus aangestroom. Nou hoef jy nie meer te doen nie. Hy kom sommer nou hy woon binne in jou. Hy's binne ons elkeen en dis wat so wonderlik is. Dis hoekom Christus sê, dis vir julle voordelig. Dis vir julle beter dat ek uitgaan. Dink 'n bietjie, die Gees leer ons, hy verander ons, hy gee ons krag. Ons gaan nog baie oor die Heilige Gees praat ook in die volgende tydjie. Hy verander alles. Kan jy dink hoe drasties die apostels se gedrag verander het toe die Heilige Gees met hulle paadjies gekruis het? Toe hy uitgestort is. Vir een oomblik was die disippels nog so bang en hulle was verboureerd en Petrus kap ore af en hy verloon Jesus en hy hardloop weg en die ander almal kos my Engelse woord gebruik geskatter nê, is die woord. Die oomblik toe Jesus gevang neem, toe verdwyn almal en hardloop weg. Wat gebeur na die Heilige Gees? Hulle staan op en hulle verkondig Jesus. Hulle sê nou gee ek nie meer om nie. Maak ons maar dood. Gooi ons maar in die tronke, slaan ons, martel ons maar, ons is nie meer bang nie. En dis wat die verandering gebring het. Dis wat die groot verandering kom doen, die Heilige Gees binne in ons, kom en hy verander ons, hy geef ons krag, hy geef ons, kan ek my Engels sê weer, boldness. Maak jou sterk. En dis wat jy moet soek, dis ook om Jesus vir hulle gesê het, jylle sal krag ontvang. Dink jy die apostels het met krag gewerk, daar was krag gewees, nê. Peter staan op en na die doping van die Heilige Gees, na hulle uitgestorte stande op en hy begin en hy preek en daar kom 3000 net daar tot bekering. Krag, dis vir ons voordelig dat hy weggegaan het, want nou het ons sy gees binne in ons. Nie meer Christus se vleeslike liggaam wat ons voor moet waag, dat hy moet kom ons toe besoek nie. Hy is nou reeds binne in ons, deur sy Heilige Gees. Dis wat so wonderlik is. Volgende bladsy, en ek gaan net vir die verse van die uitlig vir u, die ander trooster, waarvan Jesus praat, is die Gees van die waarheid. Johannes 14 kan jy gaan lees, hy sê in vers 16, ek sal my Vader bid, en hy sal vir julle 'n ander trooster gee. Vers 17, die Gees van waarheid. En dan maak hy die prachtige belofte in vers 18, ek sal julle nie wees achterlaat nie. Dit is nie wonderlik, ek moet dink, Jesus het vir ons gesê, ek gaan julle nie los, sonder een papa nie, kan nie denk een ouwer figuur, want onthou, as hy sê wees, as jy weeskind is, het jy ons nou nie ouwers nie, hy kom so en hy sê, ek gaan nie wees achterlaat nie, ek stuur vir die trooster, hy sê, ek kom weer na julle toe ook, nog een verdere belofte, reg, maar hy los ons nie net so nie, hy sê vir ons, ek stuur vir julle die trooster, die gees van waarheid binnen in ons, en dis wanneer jy beweeg in sy gees, die woord sê, hulle wat wandel in die gees, hulle wat in Godse gees gelei sal word, hulle is kinders van God. Ons moet hom ook aanbid in gees en waarheid. Reg, die Heilige Gees speel 'n geweldige rol. En dis hoekom dit vir ons goed was. Het was ons beter dat Jesus opgevaar het. Reg, so nou bly in ons elkeen, as ons omblaai, Matteus 28 vers 20, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Sou Jesus dit vir ons gesê het, vir die apostels gesê het, as hy nie bedoel het, ek's reg by jou nie. Hy kom hier so en hy sê, nie bekommerd wees nie, ek is met julle, ek is by julle, al die dae, tot aan die einde van hierdie wêreld. So nie eers wanneer die wêreld eindig en julle gaan dan op na die hemel toe en ek kom haal julle nie. Ek is nou by julle. Hoe is hy nou by ons? Deur die Heilige Gees. Is ek met julle? Augustine bid 'n gebed en hy sê, you ascended from before our eyes and we turned back grieving only to find you in our hearts. Dis nie mooi nie. Net vir die oomblik, toe kom hulle en besef, ons het ons hartseer, ons het gewonder wat nou, en ons draai om, en die volgende oomblik, toe weet ons, toe ervaar ons hy in ons harte. Dis waar hy nou is, dis die gees wat woon binnen in jou. Groter dinge, en ek weet, hierdie dame is oorgister lekker gesels, ek gaan nie weer in groepies opdeel, om te sê, julle moet nou weer bespreek nie, maar ek hoor, julle het baie goed gedoen, en lekker gesels, en die boodskap was so geseend, maar kom, ek staan net vinnig hier by stil, Johannes 14 vers 12, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En ek weet, jy het lekker gesels, en ek is na my net ook. En ek meen, wat kan groter wees as die wonderwerke van Jesus? Hy het dooies op plat staan, hy het blindes laat sien, doof het gehoor. Krepel is, hulle wat melaats was, het hy gesond gemaakt. En nou kom hy sê, maar julle gaan groter dinge doen. Wat is groter as dit? Wat kan groter wees as dit? Ja, ek weet, Paulus het beweeg, of Petrus, en net hulle skade weet geval op iemand, en het gesond geword het. Dis ook groot werke, nee. Maar toch kom Christus, en hy praat van groter werke. En as ons dan verder aangaan, in Matteus 28 vers 19, en ons het besef, hierdie is die groter werk. Siele te wen vir die Here. Want hou, Christus was net op een plek, op hy oomlikke, waar hy beweeg het. Dan sy in Jerusalem, dan sy in die tempel, dan sy in die ander dorpies, om rondom. En nou kom en hy sê, gaan dan heen. Maak disciples van alle nasies. Het is die werk wat hy vir ons gee. Het is die groter dinge om te doen. Die woord van Here sê, daar is groot blydskap in die hemel, wanneer een siel tot bekering kom. Daar is een vet partijkie. Dat is een groot geleentheid. Dit word gejuig, dit word gejubel wanneer een siel tot bekering kom. Iemand wat verlore was, iemand wat nog een sonde was, iemand wat nog een donkerte was, kom. En dan neem Jesus aan. En daarom sê ook, hierdie was sy laaste woorde, voor Jesus opgevaar het. Gaan dan heen, maak disciples in al die nasies, en doop hulle in naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Hierdie was sy hoofdtaak, dis ook om hy gekom het. Christus het gekom, sodat hy die weer verhouding kon herstel met die mens. Dat die mens weer toegang gehad het tot God, dat sondes vergewe kon word, dat daar 'n offer kon plaasvind. Dit was sy hoofdoel gewees. Maar hy kan nie nou, en hy kan sê, hy kan enigies doen, hy is God, maar dis nie hoe hy werk nie. Hy het vir ons die opdragte gegee. Ons moet gaan en met mense praat oor Jesus. Ons moet gaan en verkondig. Ons moet disciples maak van Jesus. Ons moet vir ander die hoop bring, die antwoord bring. Hulle wat nie weet nie, hulle wat hom nog nie ken nie, hulle wat ook al gehoor het van hom, hulle wat ook van hom gehoor het, maar nog nie glo nie, gee jou getuienis. Vertel van Jesus, of het jy nie getuienis nie. Vertel van Jesus. Vertel dat in jou leven ingekom het. Vertel dat hy jou siel gered het. Vertel dat hy jou sondes vergewe het. Hier is die hoofwerk wat hy vir ons gegee het. En hy het selfs gesê, gaan so ver uit as na die uiterstes van die aarde. Ons raai versie nou gelees. En Jesus sê ook, hy praat van al die nasies. In ander woorde, elke nasie, elke volk, elke taal. Grote dinge. Onthou, Jesus het net beweeg waar hy op die oomblikke kon beweeg het. En nou stuur hy ons uit, sodat daar een groot oes kan inkom. Die oes is reg. Maar die arbeiders sê die woord is maar min. En ons is deel van die arbeiders. Dit was sy laaste woorde. Weer eens, as iemand tot ziens sê, en hulle gee laaste opdragte, instructies, dan is dit belangrijk om te luister, wat die persoon vir jou sê. Nie so kom Jesus, dit is sy laaste opdragte. En weer eens, hy het vir ons gesê, jy sal kracht kry, wanneer die Heilige Gees oor jou kom. As ons omblaai vanavond, ek krijg versie gelees, vers 11 van Handeling 1, wat die engel verskyn aan hulle, nee, hy sê, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Baie keer staan mense nog uit en kyk na die hemel, en hulle is besig met hulle eie ding, en baie respect en liefde, en doen, dis wonderlik as jy baie bybelstudie kan doen op jou eie, en jy is besig met God, en jy ondersoek sy woord, jy moet het ook doen, ons spreek het, mediteer sy woord, wees besig met God, maar daar moet ook iets van verder mee gebeur. Jy moet ook aan gaan, dit wat jy ontdek en geleer het in jou verhouding met die Here, moet jy ook vat verder. Jy moet iets gaan doen, jy moet sê, gaan. Hy sê vir Jesus, hoekom kyk jy nog net op na die hemel? Pas op dat jy nie net te besig is om jy altyd in jou eie wereldjie te besig te wees nie. Gaan dan heen, maak disciples, wees besig met die Here en kyk wat jy besig gevind word. Wanneer jy weer gaan kom, laat jy ons besig vind. Omdat ons is nou besig om te belê in ons hemelse woning eendag. Alles wat jy nou doen, daar gaan geen mot en roes, diewe, niks kan daar verlore gaan, verniel word of niks nie. Alles wat jy op aarde doen en by mekaar maak, gaan tot niet. Maar elke stukkie geestelike ding wat jy hier so doen, elke keer wat jy met die siel werk, wat jy iemand na die Here toe kan lei, elke keer wat jy besig is om geestelik te groei, jy is besig om materiaal op te stuur vir jou eie kroon daar eendag, jou woning eendag. Jy is besig om te belee, hy sê, maak vir jou skat by mekaar in die hemel. Dis waarom ons moet bezig wees. Hoe maak jy skatte by mekaar? Wen siele vir die Here. Vertel vir iemand, kom ons daardie goeie nuus uit, want dan gaan jy skat in die hemel by mekaar maak, want niemand dit kan wegvat by jou nie. Vers 52, hoe meer ook ons besig mee wees, natuurlik, aanbid om, ons het dit gedoen het nou, hulle was gedurig besig om hier te aanbid, maar in plaas van opkyk heel tyd, en ek weet, ons moet ook opkyk, ons oop Christus, dit bedoel nie dieselfde nie, nee. Ons weet wat dit bedoel, ons hou ons oop Christus Jesus, want hy lei ons, maar in plaas van om net heel tyd op ander plek te kyk, en op te kyk net, en te wag, wees besig, kyk rond om jou, kyk vir wie kan jy vertel van Jesus, kyk vir wie kan jy ook nade trek, en dalk wen vir Godse koninkryk, onthou nie allemaal gaan byt nie, onthou, jy gaan jou net uitgooi, baie visies kom maar deur die net, of gaan nie daar in nie, en as jy daar kan aas gooi, nie alle visies wil dit eet nie, maar daar is die wat byt, en dis ook om ons as vissers van mense, dis wat Jesus vir Petrus gesê het, en die, toe hy allemaal geroep het, volg my, kom agter my aan, ek sê hulle vissers van mense maak, en die wat byt, die wat inkom, dis hulle wat dan deel wees van sy koninkryk, maar hy wil jy allemaal moet gered word. Ek sluit af vanavond met net die gedachte ook dan, dat ons moet ons voorberei, en ek weet, soos ek reeds gesê het, vir die Heilige Gees is reeds uitgestort, jy kan dit nou ervaar, jy kan hom ervaar, jy kan gedoop word sy gees, jy eie binnenkamer nou, hier is by die kerk, jou boter, waar jy ook al beweeg, wat ook al dit doen, waar jy jou bevind, maar toch, berei jouself voor, maak gereed, want ons focus nie die volgende paar dae op die Heilige Gees, en ons bou op, en ons kwag, en ons kom, want nie allemaal al die belofte ook ontvang, wat jy gedoop is met die Heilige Gees nie. Dit is reeds uitgestort, en ek glo ook, jy is vervul met die Heilige Gees, wanneer jy Jesus aangeneem het, dan kom woon hy binnen jou met sy Heilige Gees, maar daar is nog een verdere stap, wanneer jy gedoop word met sy Gees, en krag ontvang, nieuwe, send a new touch of fire on my soul, Lord. Ek wil jy uitdaag in die volgende paar dae. Jesus het opgevaar naar die hemel vir een goeie rede, en ons het dit vanavond gehoor, so dat hy vir ons die trooster kan stuur, want anders sal hy nog nie die trooster vir ons gestuur het nie, so sê, hy gaan om vir ons die trooster te stuur. Kyk uit daarna, soek daarna, bid daar oor, vra hom, Heilige Gees, ek het die so nodig, en ek wil die hee, ek wil die ervaar, maar ek wil die krag ervaar, want dis wat Jesus gesê het, jylle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, bid vir daar die krag, bid vir sy salving, en wag op die belofte, kyk jy so haastig, en weer eens, hulle moes vir 10 dae wag, ons hoef nie meer eindelijk te wag vir die tyd nie, maar soms moet jy ook wag op die Here. Soms moet jy ook net kom en sê, Here, ek wag op jy, ek wag vir die aanraking, ek wag vir die teenwoordigheid, ek wag vir die Gees, sy uitstorting in my leven, miskien wag jy al 'n paar jaar lang, miskien is jy op 'n plek waar jy, moet nooit opgee nie, bly aanhoudend sê, Here, ek soek ook daar die belofte, het is nader aan jou as wat jy denk, en ek glo met my hele hart, meer mense gaan het ontvang, en soos harte oopmaak vir hom, soos mense glo en vra daarvoor, gaan die belofte ook op jou uitgestort word. Amen. Die opvaar van die hemel is een wonderlijke gebeurtenis, en vanavond geet vir ons daar die uitkyk van, alles het verander ook weer eens, nee. Ja, alles het verander, Jesus het alles kom verander, maar toe opgevaar het naar die hemel, toe kom hy en sê, nou stuur ek vir julle die Heilige Gees, die kom vir julle krag. Amen. Kom ons sluit ons oor aan, gaan ons net ook saam bid. Halleluja, dankie Heere, dankie vanavond. Heere, baie dankie dat ons vanavond weet, en soos die woord ook sê, en jy vir die disciples gesê het, Heere, jy los hulle nie wees achter nie, so het jy vir ons kom sê, ek los hulle nie wees achter nie, maar ek is met julle tot aan die volleinding van hierdie wereld. Heere, baie dankie dat ons weet vanavond, die Heilige Gees is reeds uitgestort, jy is reeds in ons midden, ons kan hier reeds ervaar, en ek weet ook vanavond, Heere, dat jy beskikbaar is, die Heilige Gees is hier vir elkeen van ons, Heere, dankie dat ons kan weet, Heere, jy het gesê, dit is beter vir ons, is voordelig vir ons, dat jy opvaar, want dan gaan jy die trooster stuur, Heilige Gees, dankie dat jy hier is, dankie dat ons vanavond jy reeds ervaar het, Heere, ek bid in die volgende paar dae wat voorlee, dat ons die intens sal ervaar, dat ons bewus sal wees van die Heere, en dat jy sal inspraak maak in lewens en in harte, Heere. Heere, ek bid vir meer mense, en vir hulle wat nog nie gedoop is met die Gees nie, dat hulle gedoop sal word met die Heilige Gees. Die belofte wat Jesus vir ons gesê het, wat op pad is, wat kom, Heere, dankie vir die belofte, dankie dat jy vir ons kom sê het, Heere, ek stuur dit vir julle.
En ek bid vir elkeen vanavond ook wat daai belofte dalk nog nie ontvang het nie, Here. Here, ek bid vir elkeen wat al reeds ook dit ervaar, Here, vir 'n nuwe aanraking, 'n vars salwing, Here, 'n nuwe kragtige aanraking deur die Heilige Gees in elke hart, in elke lewe, Here, van jong tot oud. En ons sê vir die dankie. Dankie Heilige Gees dat U ook by ons elkeen is, dat in ons wandel ons wee, dat U ons leer, dat U ons versterk, dat U ons krag gee en dat U ons ook leiding gee. En ons prys U, ons dankie vanaand daarvoor. Dankie dat ons weet, Here, ons kan vol lewe wees, vol van krag wees, Here. Ons hoef nie te vrees nie. Hoef nie bekommerd te wees nie, want ons het die krag van die Heilige Gees binne in ons. Selfe krag, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het. En ons prys U vanaand en loof U vanaand in Jesus naam. Amen.